Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅថ្ងៃអាទិត្យទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តជំរុញឲ្យកម្ពុជាគោរពគោលការណ៍រួមនៃសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រុមនយោជកនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមជួយផ្ដល់ថវិកាក្នុងការថែទាំកុមារដើម្បីបង្កើនផលិតភាពចៅក្រមតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Ruth Bader Ginsburg ស្លាប់ក្នុងអាយុ87ឆ្នាំទាហានមីយ៉ាន់ម៉ាដែលផ្ដាច់ខ្លួនសារភាពនៅលើវីដេអូអំពីការសម្លាប់រង្គាលលោក Trump និងលោក Biden ធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតផ្ទុយគ្នាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់ចិនដែលគេបញ្ឈប់ពីការងារដោយសារតែការបញ្ចេញមតិទទួលបានការងារថ្មីនៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard លោក Trump និយាយផ្ទុយពីនាយក CDC តាក់ទិននឹងរឿងវ៉ាក់សាំងនិងម៉ាស់តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តជំរុញឲ្យកម្ពុជាវិលត្រឡប់ទៅរកមាគ៌ាប្រជាធិបតេយ្យវិញដោយការបើកលំហសម្រាប់អ្នកនយោបាយនិងពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសឡើងវិញក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាការធ្វើបែបនេះនឹងជួយធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកសៃម៉ូនីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនៅតែបន្តជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យបើកឡើងវិញនូវលំហប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឲ្យកម្ពុជាអាចក្លាយជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដមួយដែលគោរពតាមគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនេះបើយោងតាមក្រមមន្ត្រីអាមេរិកកាំងការបន្តជំរុញនេះធ្វើឡើងក្នុងពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រឹងប្រែងពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាមួយកម្ពុជានៅឆ្នាំនេះដែលជាឆ្នាំគម្រប់ខួបទី70នៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរខណៈដែលការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅលើក្រុមប្រឆាំងកាន់តែឡើងកម្ដៅលោក Aaron Swartz អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយអំពីទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនៅតែលើកឡើងជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាំងជាសាធារណៈក្តីទាំងជាលក្ខណៈឯកជនក្តីចំពោះការព្រួយបារម្ភរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីលំហប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែលកាន់តែរួមតូចទៅតូចទៅនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះ
We've urged the government to
យើងបានជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យបើកចំហចំពោះការផ្សះផ្សាមួយនៅក្នុងប្រទេសហើយយើងនឹងបន្តជំរុញតទៅទៀត
ស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែធ្លាក់ដុនដាបទៅដុនដាបទៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះរួមទាំងក្នុងពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីថ្មីនេះផងដែលមានដឹកនាំសហជីពអ្នកនយោបាយសមាជិកក្រុមយុវជនសកម្មជនបរិស្ថានព្រមទាំងសិល្បករផងដែរត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនដោយសារតែការចូលរួមមតិរបស់ពួកគេនៅតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មាននិងបណ្ដាញសង្គមការចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់នេះកើតមានឡើងទន្ទឹមគ្នានឹងការចូលជាធរមាននៃការដកការអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលើមុខទំនិញប្រមាណ 20% ដែលនាំចេញពីកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបក្រោមក្របខ័ណ្ឌគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែអាវុធឬ EBA ដោយសារតែការរំលោភបំពានជាប្រព័ន្ធនិងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិនយោបាយនៅកម្ពុជាមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018បច្ចុប្បន្នកម្ពុជាកំពុងឃុំខ្លួនមនុស្សជាង50នាក់រួមទាំងសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិសកម្មជនបរិស្ថានយុវជននិងអ្នកសារព័ត៌មានដែលធ្វើការក្នុងស្ថាប័នឯករាជ្យផងដែរក្រោមបទចោទប្រកាន់ដែលមានចរិតនយោបាយនេះបើយោងតាមអង្គការឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងការងារគឺលោក Robert A. Destro កាលពីថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងជ្រាលជ្រៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការចាប់ខ្លួនអ្នកដែលបានអនុវត្តសេរីភាពបញ្ចេញមតិទាំងនេះហើយបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងពួកគេជាបន្ទាន់និងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេអាចបញ្ចេញមតិបានលោកអ៊ូវិរៈស្ថាបនិកនៃអង្គការវេទិកាអនាគតបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចនៅតែបន្តជំរុញឲ្យកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សគឺដោយសារតែពលរដ្ឋកម្ពុជានៅតែចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទោះបីជាពួកគេត្រូវប្រឈមនឹងការលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយ
ដំណើរការនេះគឺមិនបានដូរហើយខ្ញុំមើលទៅមិនដូរទេទៅអនាគតខាងមុខហើយអញ្ចឹងអាមេរិកនឹងនៅតែជំរុញប្រទេសកម្ពុជានៅតែមិនសប្បាយចិត្តឬមួយក៏ជាផ្សេងអ្នកករណីនៃប្រទេសកម្ពុជានៅតែមិនសប្បាយចិត្ត
ក្រុមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិធំៗជាច្រើនរួមទាំងឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សផងក៏បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងអ្នកដែលជាប់ឃុំឃាំងដោយសារតែការអនុវត្តសិទ្ធិបញ្ចេញមតិដែលត្រូវបានធានាការពារដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាផងដែរនោះលោកអ៊ូវរៈបានបន្ថែមថា
អង្គការសហប្រជាជាតិក៏គេមិនដែលបោះបង់កម្ពុជាហើយគេចេះតែជំរុញគេចេះតែដាស់តឿនគេចេះតែថាឲ្យគេចេះតែអីចឹងទៅហ្នឹងគឺនៅតែមានន
ៅឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ក្រាបទៅលើក្រុមប្រឆាំងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យដោយប្រើវិធានការនានារហូតឈានទៅរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគូបដិបក្សដ៏មុតស្រួចរបស់គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងយុទ្ធនាការមួយដែលក្រុមអ្នកវិភាគនិងអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនិយាយថាជាការបំបិតសម្លេងប្រឆាំងឬរិះគន់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីធានាដល់ការបន្តក្តាប់ក្តាប់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងសកម្មជននិងមន្ត្រីបក្សប្រឆាំងទាំងអស់ដែលនៅកំពុងជាប់ឃុំនិងអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សនេះអាចដំណើរការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញបានហើយទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយយុត្តិធម៌ឡើងវិញដោយសារតែគណៈបក្សនេះចាត់ទុកការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ថាជាការបោះឆ្នោតក្លែងក្លាយលោក Aaron Swatches នៃស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនកាន់ជើងគណៈបក្សឬភាគីណាមួយទេប៉ុន្តែនៅតែជំរុញគោលការណ៍គោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតទៅទៀត
want to work with all sides and encourage them to work together and have reconciliation
យើងចង់ធ្វើការជាមួយគ្រប់ភាគីទាំងអស់ហើយលើកទឹកចិត្តពួកគេឲ្យធ្វើការជាមួយគ្នានិងមានការផ្សះផ្សាគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតយើងសង្ឃឹមថាការនេះនឹងកើតមានឡើងហើយសង្ឃឹមថាកម្ពុជាអាចវិលទៅរកមាគាប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញ
ទោះបីជាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាហាក់មានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញបន្តិចក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះក៏ដោយក៏បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានៅតែតាមញោមញីទំនាក់ទំនងនៃរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរនេះរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នលោកបណ្ឌិតរោវណ្ណៈសហស្ថាបនិកវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍ថាយុទ្ធនាការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើក្រុមប្រឆាំងនិងក្រុមឯករាជ្យនោះពិតជាបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមិនសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែលោកថាក្រុមរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីអាមេរិកបច្ចុប្បន្នសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងទេលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
ខ្ញុំមើលឃើញថាការរំលាយគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំមួយដែលមានសក្តានុពលក្នុងការប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យវាមានន័យនេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានប្រតិកម្មអីខ្លាំងក្លាចេញពីប្រតិកម្មរបស់ត្រាំទេបាទហើយការទំនាក់ទំនងអង្គការជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏មិនសូវជាឃ្លាតខ្លាដូចមុនដែរ
ប៉ុន្តែលោក Aaron Swanches អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកនៅកម្ពុជានិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែស្វែងរកមធ្យោបាយនិងច្រកផ្សេងៗដើម្បីសហការជាមួយកម្ពុជាលើបញ្ហាទាំងនេះ
But just because we are focusing on areas that we can cooperate doesn't mean that we
ការដែលយើងកំពុងសហការនេះមិនមែនមានន័យថាយើងប្រងើយកន្តើយចំពោះគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានសារៈសំខាន់ចំពោះយើងហើយដែលយើងដឹងថាក៏មានសារៈសំខាន់ចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាដែរនោះទេ
លោកបន្ថែមថា
We never forget the shared principles and we know that
យើងមិនដែលបំភ្លេចគោលការណ៍រួមទាំងនេះទេយើងដឹងថារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងពលរដ្ឋកម្ពុជាជឿជាក់លើសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យ
កាលពីចុងឆ្នាំមុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុលើមនុស្សស្និទ្ធនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមួយចំនួនរួមទាំងលោកអុកញ៉ាទ្រីភិបដែលជាឈ្មោះឈើដ៏ល្បីឈ្មោះនិងលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍គុនគីមទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារតាមច្បាប់ Manetsky ដោយចោទប្រកាន់ថាពួកគេបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទណ្ឌកម្មនេះហាមមិនឲ្យបុគ្គលទាំងនេះចេញចូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានហើយក៏ហាមប្រាមពលរដ្ឋអាមេរិកមិនឲ្យធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយបុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយបុគ្គលទាំងនេះដែរលោក Aaron Swanches និយាយថា
We've taken concrete steps.
យើងបានចាត់វិធានការជាក់ស្តែងប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថាយើងមិនចាំបាច់ត្រូវប្រើវិធានការទាំងនោះទៀតទេដោយយើងអាចមានការវិវត្តទៅមុខក្នុងពេលដែលធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះជាអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើនិងបន្តធ្វើតទៅទៀត
ប៉ុន្តែលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលើកឡើងថា ការបង្ក្រាបនឹងនៅតែបន្តប្រសិនជារដ្ឋាភិបាលមើលឃើញថានៅមានការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដោយមានភ្នាក់ងារបរទេសនៅពីក្រោយខ្នងនោះ
អាស្រ័យហេតុដូច្នេះអានេះជាជំរឿនរបស់កម្ពុជាដែលយើងតែងតែនិយាយយើងអត់លុតជង្គង់ជាមួយនឹងការជួយណាមួយតែបំផ្លាញនៅឯករាជ្យបំផ្លាញនៅឯអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាអានេះជាច្បាប់របស់កម្ពុជាបាទ
លោកបណ្ឌិតអ៊ីសុផលសាស្ត្រាចារ្យរងខាងកិច្ចការទូតនិងកិច្ចការសកលលោកនៃមហាវិទ្យាល័យ Occidental College ក្នុងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយតាមអ៊ីមែលជាមួយ VOA ក្នុងពេលថ្មីៗនេះថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមិនអាចធ្វើអ្វីបានច្រើនទេទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅពេលនេះក្នុងគ្រាដែលមានការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19
សហរដ្ឋអាមេរិកបានព្យាយាមដាក់សម្ពាធដែរប៉ុន្តែជំងឺរាតត្បាត COVID-19 មិនបានជួយនោះទេអ្វីៗច្របូកច្របល់អស់រលីង
លោក Sebastian Strangio អ្នកកាសែតនិងអ្នកនិពន្ធសិភៅដែលមានចំណងជើងថា Hun Sen's Cambodia ឬកម្ពុជារបស់លោក Hun Sen បាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ថាដោយសារតែមានជំនួយពីចិនរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Hun Sen ហាក់លែងសូវខ្វល់ពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះហើយ
As long as Hun Sen is in charge you know these ideas will be granted as indulgences
ដរាបណាលោក Hun Sen នៅកាន់អំណាចគំនិតទាំងនេះនឹងត្រូវគេបណ្ដោយទៅតាមស្ថានភាពដោយដែលធ្លាប់កើតមានឡើងក្នុងពេលអតីតកាលគឺមានអំឡុងពេលនៃការអត់អោនខ្លះនិងអំឡុងពេលនៃការបង្ក្រាបសម្រាប់ពេលនេះអ្វីៗហាក់ដូចជាคล้ายជាអំពើផ្ដាច់ការជាអចិន្ត្រៃយ៍ជាងមុន
លោកមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាមានតែការផ្លាស់ប្ដូរឋានៈដឹកនាំកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះនឹងជំនួសដោយមានដឹកនាំដែលមានទស្សនៈវិស័យវែងឆ្ងាយទេទើបការគោរពគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យអាចធានានឹងអនុវត្តបានរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះចំណុចសំខាន់បំផុតគឺការយល់ដឹងនៅរោគសញ្ញាមួយចំនួននៃជំងឺនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺដែលហៅកាត់ថា CDC ដែលជាវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈជាតិនាំមុខគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញាសំខាន់ៗមួយចំនួននៃជំងឺ COVID-19 មានដូចជាក្អកហត់ពិបាកដកដង្ហើមបាត់បង់សមត្ថភាពហិតដង្ហើមនិងដង្ហើមរសជាតិឈឺបំពង់កនិងហៀសំបោរជាដើមបើសិនជាអ្នកមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាពិបាកដកដង្ហើមឈឺទ្រូងបន្តជាប់រហូតមានអារម្មណ៍ភ័ន្តភាំងឬពិបាកងើបពីដេកមុខនឹងមាត់របស់អ្នកប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយនោះសូមតាក់ទងទៅគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់សូមព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
បុគ្គលិកកាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមកំពុងចង់បានជំនួយពីក្រុមហ៊ុនក្នុងការថែទាំកូននៅពេលដែលពួកគេធ្វើការខណៈដែលឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេទៅរស់នៅកន្លែងផ្សេងហើយមិនអាចមើលថែចៅបានដើម្បីជាការឆ្លើយតបក្រុមហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមមួយចំនួនបានចាប់ផ្ដើមធ្វើតាមសំណូមពររបស់បុគ្គលិកលោកឈឹមសុមេតប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA ជូនដូចតទៅ
នៅក្នុងរោងចក្រមួយនៅក្រៅទីក្រុងហូជីមិនដែលផលិតស្បែកជើងអត្តពលិក Nike លោកកានផ្ដល់សេវាសន្តិសុខនៅពេលកូនគាត់លេងនៅជិតទីនោះការនេះមានឡើងដោយសារក្រុមហ៊ុនគាត់បានកសាងកន្លែងថែទាំកុមារមួយនៅជិតរោងចក្រដែលជាផ្នែកមួយនៃនិន្នាការថ្មីមួយនៃការគិតជាថ្មីអំពីការថែទាំកុមារក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅពេលដែលមនុស្ស3ចំនួនរស់នៅជាមួយគ្នាក្នុងផ្ទះតែមួយមិនសូវមានចានដូចពីមុនពួកឪពុកម្ដាយមិនទំនងជាមានជាដូនជាតានៅជាមួយដើម្បីថែទាំពួកកូនកូនទេនៅពេលពួកគេទៅធ្វើការក្រុមហ៊ុនដែលបង់ប្រាក់សម្រាប់សេវានេះនឹងការដោះស្រាយឯទៀតឯទៀតខាងការថែទាំកុមារនិយាយថាវិធានការទាំងនេះជួយឲ្យពួកគេអាចសន្សំប្រាក់បានលោកអេរិកលីដែលជាអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការធនធានមនុស្សនៅឯក្រុមហ៊ុនតែកវ៉ាងវីណាដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតស្បែកជើង ាត់ស្មានថាក្រុមហ៊ុនលោកបានខាត1លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដោយសារអវត្តមានមិនបានគ្រប់ទុកជាមុនរបស់នយោជិតលោកលីបាននិយាយថាការបើកកន្លែងថែទាំកុមារបានជួយរងចាក់យើងកាត់បន្ថយអវត្តមានបុគ្គលិកបាន 20% លោកបានថ្លែងបន្តថាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនជាងឧបសគ្គហើយយើងជឿថាការថែទាំកុមារជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនលូតលាស់បើតាមសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ IFC ថាការសន្សំប្រាក់បែបនេះជួយបញ្ចុះបញ្ចូលក្រុមហ៊ុនថាពួកគេគួរធ្វើឲ្យប្រកាសថាពួកបុគ្គលិកមានការថែទាំកុមារអង្គការ IFC បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍មួយកាលពីខែសីហាថាក្រៅពីសិលធម៌នៃការមានការថែទាំកុមារវិធានការនេះថែមទាំងជួយទាក់ទាញបុគ្គលិកល្អល្អបង្កើនផលិតភាពនិងបង្កើនការពេញចិត្តរបស់បុគ្គលិកផងដែរក្រុមហ៊ុនដែលមិនអាចកសាងកន្លែងថែទាំកុមារបានផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តឲ្យទៀតទៀតដែរការលើកទឹកចិត្តទាំងនេះមានរួមបញ្ចូលការផ្ដល់ប្រាក់ជំនួយបន្ថែមប្រចាំខែសម្រាប់ជួយពួកបុគ្គលិកបង់ប្រាក់សម្រាប់ការថែទាំកុមារការឈប់ធ្វើការដោយមានប្រាក់ខែនៅពេលសម្រាប់កូនការធ្វើការពីផ្ទះនិងការធ្វើការតាមម៉ោងដែលអាចបត់បានឬជម្រើសចម្រុះពួកនិយោជិតក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានសុំឲ្យមានជំរើសទាំងនេះច្រើនជាងមុនដោយសារសង្គមមានការប្រែប្រួលកាលពីមុនពួកឪពុកម្ដាយដែលជាអ្នកធ្វើការធ្លាប់តែរស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយពួកគេផ្ទាល់ដែលជួយថែទាំពួកចៅចៅដើម្បីឲ្យឪពុកម្ដាយកុមារទាំងនេះអាចទៅធ្វើការបានក៏ប៉ុន្តែជីដូនជីតាជាច្រើននាំគ្នាសម្រេចចិត្តចាកចេញពីផ្ទះរបស់កូនទៅរស់នៅកន្លែងផ្សេងវិញពួកឪពុកម្ដាយឯទៀតឯទៀតជាអ្នកធ្វើការចំណាក់ស្រុកដែលរស់នៅឆ្ងាយពីជីដូនជីតានៅក្នុងស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេលោកកាន់ដែលជាបុគ្គលិកសន្តិសុខគ្មានជំរើសឲ្យឪពុកម្ដាយគាត់ជួយថែទាំកូនគាត់ទេដូច្នេះគាត់យល់ថាមានការស្រួលក្នុងចិត្តនៅពេលធ្វើការដោយដឹងថាមានគេជួយមើលថែទាំកូនគាត់មិនឆ្ងាយពីកន្លែងគាត់ធ្វើការលោកកាន់បាននិយាយអំពីកន្លែងថែទាំកុមាររបស់រោងចក្រថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពួកគ្រូបង្រៀនជួយថែទាំកូនខ្ញុំដល់ពិតប្រាកដការប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយឪពុកម្ដាយមានភាពល្អប្រសើរហើយពួកអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការនៅទីនោះមានដំណាភាពលោក Karl Kellhofer ជាអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការរបស់សាជីវកម្ម IFC សម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមកម្ពុជានិងប្រទេសលាវលោកនិយាយថាកន្លែងធ្វើការដែលគិតគូរចំពោះគ្រួសារបែបនេះអាចធ្វើឲ្យពួកនិយោជកមានប្រៀបជាងក្រុមហ៊ុនដទៃក្នុងការជួលបុគ្គលិកល្អបានច្រើនវិនិយោគបរទេសកាន់ឡើងច្រើនក្នុងប្រទេសវៀតណាមនាំឲ្យមានការប្រជែងច្រើនជាងមុនក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនក្នុងការជ្រើសរើសពួកបុគ្គលិកបើតាមរបាយការណ៍របស់សាជីវកម្ម UFC ថានៅពេលណាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ការគាំទ្រដូចជាការថែទាំកុមារជាដើមក្រុមហ៊ុនទាំងនេះមានទំនោរច្រើនក្នុងការតាក់ទាញនិងរក្សាទុកបុគ្គលិកល្អល្អបានលោក Eric Lee ដែលជាអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការខាងធនធានមនុស្សនៅក្រុមហ៊ុន Tech Wang Vina ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតស្បែកជើងបាននិយាយថាអត្ថប្រយោជន៍ឯទៀតឯទៀតក្នុងការថែទាំកុមារគឺការបន្ថយអត្រានៃការផ្លាស់ប្ដូរការងារក្នុងក្រុមហ៊ុនលោកក្រុមហ៊ុន Tech Wang Vina បាននិយាយថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះក៏កែលម្អទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយអាជ្ញាធរក្នុងមូលដ្ឋាននិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ផងខ្លួនក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុននានាផងដែរលោក Karl Kellhofer ដែលជាអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការរបស់សាជីវកម្ម IFC សម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមកម្ពុជានិងប្រទេសលាវបាននិយាយថានៅពេលសាលារៀននិងកន្លែងថែទាំកុមារបានបិទទ្វារនៅពេលមានការរាតត្បាតសហគមន៍នៃជំងឺ COVID-19 មានការច្បាស់លាស់ថាផលិតភាពជាប់ពាក់ព័ន្ធយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយការថែទាំកុមារយើងមិនអាចភ្លេចបានទេថានៅពេលជិតដល់ការរឹបចេញពីវិបត្តិ COVID-19 មានឱកាសសម្រាប់ធុរកិច្ចក្នុងប្រទេសវៀតណាមមានប្រៀបក្នុងការប្រកួតប្រជែងនិងធ្វើឲ្យប្រទេសនេះមានភាព ផ្លែកពីគេក្នុងការដាក់បញ្ចូលការគាំទ្រខាងការថែទាំកុមារសម្រាប់និយោជិតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
អ្នកស្រី Ruth Bader Ginsburg គឺជាស្ត្រីទី2ដែលបានធ្វើជាចៅក្រមតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីបានចូលប្រឡូកក្នុងវិជ្ជាជីវៈច្បាប់នៅពេលដែលមានមេធាវីជាស្ត្រីតិចតួចប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងប្រទេសអ្នកស្រី Ginsburg បានធ្វើការដើម្បីលើកកំពស់សមភាពរបស់ស្ត្រីនិងទទួលបានគេឈ្មោះល្បីល្បាញនៅក្នុងចំណោមអ្នកប្រកាន់គំនិតកំណែទម្រង់ខ្លាំងអ្នកស្រីកើតនៅថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ1933នៅក្នុងសង្កាត់ Brooklyn ទីក្រុង New York ហើយបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃសុក្រទី18ខែកញ្ញាកន្លងទៅក្នុងអាយុ87ឆ្នាំនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រី Julia Thabo នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
I Ruth Bader Ginsburg do solemnly swear
នៅថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ1993អ្នកស្រី Ginsburg បានក្លាយជាស្ត្រីទី2នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកដែលកាន់តំណែងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលអ្នកស្រីចង់ក្លាយជាមេធាវីនៅពេលរៀនឆ្នាំទី3នៅមហាវិទ្យាល័យនោះគឺដោយសារតែការភ័យខ្លាចរបបកុម្មុយនីសដែលរីករាលដាលនៅទសវត្សរ៍1950នៅពេលដែលពលរដ្ឋអាមេរិកខ្លាចការគំរាមពីសហភាពសូវៀតនៅពេលនោះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Joseph McCarthy ចោទមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ថាជាពួកកុម្មុយនីសអ្នកស្រី Ginsburg ចៅក្រមតុលាការកំពូលថ្លែងថា
There were brave lawyers who were standing up for those people and reminding our
មានមេធាវីក្លាហានជាច្រើនដែលបានចេញមុខការពារពួកគេទាំងនោះហើយបានរំលឹកដល់ព្រឹទ្ធសភាថាពិនិត្យមើលរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងមើលវិសាស្ត្រកម្មទី1តើមានខ្លឹមសារដូចម្តេចខ្លះបើមេធាវីអាចជួយឲ្យយើងមានតម្លៃមូលដ្ឋានរបស់យើងឡើងវិញបានដូច្នេះខ្ញុំក៏ចង់ក្លាយជាមេធាវីដែរ
ឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកស្រី Ginsburg មិនចង់ឲ្យអ្នកស្រីរៀនច្បាប់ទេដោយខ្លាចថាអ្នកស្រីមិនអាចរកការងារក្នុងអាជីពដែលសម្បូរទៅដោយបរិយនេះបានតែអ្នកស្រីនៅតែតាំងចិត្តក្រោយរៀនចប់ពីសាកលវិទ្យាល័យ Cornell នៅឆ្នាំ1954អ្នកស្រីត្រូវបានសាលាច្បាប់ Harvard ជ្រើសរើសឲ្យរៀនបន្តអ្នកស្រី Ginsburg ថ្លែងថា
When I entered law school the class numbered over 5
ពេលខ្ញុំចូលរៀនសាលាច្បាប់និស្សិតមួយថ្នាក់500នាក់មាននិស្សិតស្រីតែ9នាក់ប៉ុណ្ណោះ
ពីឆ្នាំក្រោយមកស្វាមីអ្នកស្រីគឺលោក Martin Ginsburg ដែលជាមេធាវីខាងពន្ធដារនិងជាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់ដ៏ល្បីបានការងារនៅក្រុង New York អ្នកស្រី Ginsburg បានបដូរទៅរៀននៅសាលាច្បាប់ Columbia និងបានសញ្ញាបត្រនៅឆ្នាំ1959ដោយដែលឪពុកម្ដាយអ្នកស្រីរំពឹងទុកអ្នកស្រីពិបាករកការងារធ្វើអ្នកស្រី Ginsburg ថ្លែងថា
There wasn't a single firm in the entire city of New York that was
គ្មានក្រុមហ៊ុនច្បាប់ណាមួយនៅក្រុង New York ចង់យកខ្ញុំធ្វើការនោះទេ
តែដោយមានការជ្រោមជ្រែងពីសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់អ្នកស្រីបានការងារជាស្មៀនក្រោយមកអ្នកស្រីបានចាប់ផ្ដើមបង្រៀននៅសាលាច្បាប់ Rutgers នៅ Columbia នៅឆ្នាំ1972 អ្នកស្រីបានបង្កើតគម្រោងសិទ្ធិស្ត្រីដើម្បីទាមទារសមភាពសម្រាប់ស្ត្រីនិងកុមារីអ្នកស្រី Lenora Lapidus ប្រធានគម្រោងនេះថ្លែងថា
នៅពេលនោះមានច្បាប់ជាច្រើនដែលមានទំនោរទៅខាងបុរសដោយសារតែពួកគេជាបុរស
គម្រោងសិទ្ធិស្ត្រីនេះគឺជាកំណត់ព្រួយបដារបស់សហជីពសេរីភាពពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងអ្នកស្រី Lapidus ថ្លែងថា
Throughout the 1970s as she led the women's rights project
ក្នុងទសវត្ស1970នៅពេលអ្នកស្រី Ginsburg ដឹកនាំគម្រោងនេះអ្នកស្រីបាននាំយកករណីជាច្រើនទៅដោះស្រាយនៅតុលាការកំពូលដើម្បីធានាថារដ្ឋធម្មនុញ្ញហាមឃាត់ការរើសអើងភេទ
ពីទសវត្សក្រោយមកអ្នកស្រី Ginsburg បានក្លាយជាចៅក្រមតុលាការកំពូលដែលតែងតាំងដោយលោកប្រធានាធិបតី Bill Clinton នៅឆ្នាំ1993ក្នុងអំឡុងពេលនោះអ្នកស្រីគឺជាចៅក្រមសេរីនិយមអ្នកស្រីជឿថាឧបសគ្គ gender ដែលស្ត្រីជួបប្រទះនៅកន្លែងធ្វើការនិងលែងមាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីថាអ្វីដែលនៅសេសសល់គឺជាអ្វីដែលតុលាការមិនអាចកំណត់បានគឺថាឲ្យសង្គមអាមេរិកទទួលយកគំនិតថាស្ត្រីនិងបុរសត្រូវតែធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងការងារនិងគ្រួសារអ្នកស្រី Ginsburg មានកូន2នាក់និងមានលោក Martin ជាស្វាមីដែលបានស្លាប់កាលពីឆ្នាំ2010អ្នកស្រី Ginsburg ថ្លែងថា
Well, the most important thing by far was that I had a life partner, my husband.
មកទល់នឹងពេលនេះរឿងសំខាន់បំផុតគឺថាខ្ញុំមានដៃគូជីវិតម្នាក់នោះគឺស្វាមីរបស់ខ្ញុំដែលគិតថាការងាររបស់ខ្ញុំក៏សំខាន់ដូចការងាររបស់គាត់ដែរហើយគាត់ចង់ជួយចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនកូន
អ្នកស្រី Ginsburg ថាអ្នកស្រីតែងតែចង់ធ្វើអ្វីដែលអ្នកស្រីជឿថាត្រឹមត្រូវ
I hope that I will be remembered asSomeone who loves the law, loves her country.
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងត្រូវបានគេចងចាំថាជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្រឡាញ់ច្បាប់ស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិស្រឡាញ់មនុស្សជាតិផ្ដល់តម្លៃដល់ភាពថ្លៃថ្នូររបស់បុគ្គលគ្រប់រូបនិងប្រឹងប្រែងធ្វើការឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដែលខ្លួនមានដើម្បីធ្វើឲ្យពិភពលោកល្អប្រសើរជាងមុន
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហងចិន្តា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីទាហានមីយ៉ាន់ម៉ាដែលផ្ដាច់ខ្លួនសារភាពនៅលើវីដេអូអំពីការសម្លាប់រង្គាលលោក Trump និងលោក Biden ធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតផ្ទុយគ្នាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់ចិនដែលគេបញ្ឈប់ពីការងារដោយសារតែការបញ្ចេញមតិទទួលបានការងារថ្មីនៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard លោក Trump និយាយផ្ទុយពីនាយក CDC តាក់ទិននឹងរឿងវ៉ាក់សាំងនឹងម៉ាស់តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅទាហានមីយ៉ាន់ម៉ា2នាក់ដែលផ្ដាច់ខ្លួនពីយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាតែគេរាយការណ៍ថាពេលនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេអាចក្លាយជាសាក្សីនៅក្នុងនីតិវិធីតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិអំពីបទប្រឡាយពូជសាសន៍ប្រព្រឹត្តដោយយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាពួកគេបានសារភាពនៅក្នុងវីដេអូអំពីអំពើសាហាវឃោឃៅរបស់ពួកគេទៅលើជនរូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក្រោមបទបញ្ជាពីថ្នាក់លើលោក Dale Granabom រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Kuala Lumpur ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅទីហ៊ាន2នាក់ដែលផ្ដាច់ខ្លួនពីយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានសារភាពអំពីអំពើឃោឃៅរបស់ខ្លួនដោយបង្ហាញអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលបន្តិចបន្តួចឬគ្មានទាល់តែសោះចម្លើយរបស់ពួកគេប្រហែលជាត្រូវបានហាត់សមនិយាយប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកគេនិយាយនោះគឺសាហាវឃោឃៅអតីតទាហានថ្មើរជើង2រូបដែលបច្ចុប្បន្ននេះជាអ្នករត់ចោលជួននៃកងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយនៅក្នុងការសារភាពតាមវីដេអូដែលត្រូវបានថតទុកថាពួកគេបានចូលរួមក្នុងការប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏សាហាវយង់ឃ្នងដែលរួមមានទាំងការសម្លាប់រង្គាលនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញភូមិទាំងស្រុងក្រោមបញ្ជារបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ពួកគេកូនទាហានថ្នាក់ទីបំផុតម្នាក់ឈ្មោះមីយ៉ូវិនធុនថ្លែងនៅក្នុងវីដេអូមួយថាវរៈស្ដីឯកមួយរូបបានបញ្ជាឲ្យកងសេនាតូចរបស់លោកបាញ់សម្លាប់មនុស្សទាំងអស់ដែលបានឃើញនឹងឮមុននឹងក្រុមទាហានរបស់លោកបានសម្លាប់ជនរូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចំនួន30នាក់ហើយបានកប់ពួកគេនៅក្នុងរណ្ដៅសាកសពរួមដ៏ធំមួយចរណាំងធុនដែលជាទាហានរត់ចោលជួរម្នាក់ទៀតមកពីកងវរៈសេនាតូចផ្សេងមួយទៀតបាននិយាយថាវរៈសេនីតូម្នាក់បានបញ្ជាឲ្យលោកនឹងទាហានដទៃទៀតសម្រាប់មនុស្សប្រហែល80នាក់ដែលរួមមានទាំងកូនក្មេងក៏ដូចជាមនុស្សចាស់ទាំងប្រុសទាំងស្រីផងដែរ
អតីតទាហានទាំងពីរអ្នកនេះបានប្រាប់លម្អិតអំពីការកាប់សម្លាប់មួយចំនួនហើយក៏បានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណកងសេនាតូចដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធប្រាប់ឈ្មោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ឈ្មោះភូមិដែលត្រូវបានដុតកំទេចនិងទីតាំងនៃរណ្ដៅសាកសពរួមដែលពួកគេបានយកសាកសពជនរងគ្រោះទៅទម្លាក់ចោលការសារភាពទាំងនេះត្រូវបានថតទុកដោយកងទ័ពអារ៉ាខាន់ដែលជាក្រុមបះបោរដែលកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយនឹងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់នៃប្រទេសនេះកាសែត The New York Times និងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានកាណាដាគឺជាបណ្ដាញព័ត៌មានដែលបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះមុនគេបន្ទាប់មក VOA បានពិនិត្យមើលវីដេអូទាំងនេះប៉ុន្តែមិនទាន់អាចផ្ទៀងផ្ទាត់ថាតើវីដេអូនោះត្រូវបានថតទុកនៅក្នុងស្ថានភាពដូចម្ដេចនោះទេអង្គការ Fortify Rights ដែលជាក្រុមឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនឹងបានស៊ើបអង្កេតទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មខុសខើនានាដែលសង្ស័យថាត្រូវបានប្រព្រឹត្តឡើងដោយយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានវិភាគទៅលើវីដេអូទាំងនោះហើយបាននិយាយថាពាក្យសម្ដីរបស់ទាហានទាំងនេះអាចជឿជាក់បានលោក Matthew Smith នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Fortify Rights បានថ្លែងថាបុគ្គលទាំងពីររូបនេះគឺជាអ្នកដែលមានប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់ទាំងពីរនេះនៅភាគខាងជើងរដ្ឋរខាញ់នៅក្នុងអំឡុងពេលប្រហាក់ប្រហែលគ្នាហើយពួកគេទទួលបាននៅប័ណ្ណបញ្ជាស្រដៀងគ្នាក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍ហើយវាក៏បានបញ្ជាក់ពីការសម្រួលដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃកងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាការដែលយើងបានឮការថ្លែងដោយផ្ទាល់ពីសំណាក់ទាហានដែលជាអ្នកទទួលបញ្ជានោះគឺជារឿងមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ការថ្លែងរបស់ទាហានទាំងពីរអ្នកនេះបន្ថែមទម្ងន់ទៅលើកំណត់ហេតុដែលត្រូវបានផ្ដល់ដោយជនរងគ្រោះជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតក៏ដូចជាអ្នកស៊ើបអង្កេតដែលត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យតាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2017នៅពេលដែលយោធានៃប្រទេសនេះបានបើកការបង្ក្រាបដល់ប្រឡាយមួយដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហាររបស់យុទ្ធជនរ៉ូហីញ៉ាទៅលើប៉ុស្តិ៍សន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ាក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាយ៉ាងហោចណាស់ជនរ៉ូហីញ៉ាចំនួន 10,000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយផ្ទះសម្បែងប្រមាណ200កន្លែងត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញបើតាមប្របាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិយុទ្ធនាការនេះបង្កឲ្យជនរ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាង 700,000 នាក់រត់គេចខ្លួនចូលទៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលនៅជិតខាងបច្ចុប្បន្ននេះពួកគេកំពុងរស់នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនដែលមានស្ថានភាពកក្រិចខ្លាំងហើយពឹងអាស្រ័យទៅលើតែជំនួយមនុស្សធម៌ដើម្បីរស់ក្រុមជនភៀសខ្លួនបានចងចាំនៅព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ឈឺចាប់ដោយសារតែមានការរំលោភជាក្រុមហើយក៏មានជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានចាក់សោនៅក្នុងផ្ទះហើយត្រូវដុតកំទេចចោលក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាប្រតិបត្តិការយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាប្រឆាំងនឹងជនជាតិភៀសតិចរ៉ូហីញ៉ាដែលគ្មានរដ្ឋច្បាស់លាស់នេះគឺជាចេតនាប្រព្រឹត្តអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាតែងតែច្រានចោលការចោទប្រកាន់ទាំងនេះម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅពេលឡើងផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC កាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនទីប្រឹក្សារដ្ឋគឺអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីដែលជាមេដឹកនាំស៊ីវិលជាន់ខ្ពស់បំផុតនៃប្រទេសនេះបានបដិសេធថាមិនមានយុទ្ធនាការណាមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបំភ្លេចបំផ្លាញជនរ៉ូហីញ៉ានោះទេយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានលើកឡើងថាមានទាហានទុច្ចរិតមួយចំនួនតូចបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋទាំងនោះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងវីដេអូនេះលោកឧត្តមសេនីយ៍តូចមីងធុនអ្នកនាំពាក្យយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានហៅកងទ័ពបះបោអារ៉ាខាន់ដែលជាក្រុមបះបោហើយបានថតវីដេអូនេះថាជាអង្គការភេរវកម្មហើយថាអតីតទាហានទាំងនេះប្រហែលជាត្រូវបានគេបង្ខិតបង្ខំឲ្យផ្ដល់នៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះលោកក៏បានថ្លែងដែរថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានយន្តការរបស់ខ្លួនក្នុងការស៊ើបអង្កេតទៅលើការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សតែគេបានចោទប្រកាន់ក៏ប៉ុន្តែក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានចោទប្រកាន់ជាយូរមកហើយថាយោធាបានលាក់បាំងឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះហើយបានដាក់ទណ្ឌកម្មស្រាលស្រាលទៅលើអ្នកដែលនៅថ្នាក់ទាបលោក Matthew Smith នៃអង្គការ Fortify Rights បានថ្លែងបន្តដូចនេះថាយោធាបានព្យាយាមបង្ហាញថាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេបានអនុវត្តនូវយន្តការយុតិធម៌នានារបស់ពួកគេដែរវាច្បាស់ណាស់ថាយន្តការទាំងនោះខ្វះភាពជឿទុកចិត្តបានអតីតទាហានទាំងពីររូបនេះបច្ចុប្បន្នត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់ដែលជាមូលដ្ឋាននៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិតែពួកគេអាចត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទចូលរួមប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មខុសខើហើយពួកគេក៏អាចនឹងផ្ដល់សក្ខីកម្មក្នុងដំណើរការក្តីក្រោមកិច្ចការពារក្នុងនាមជាសាក្សីផងដែរតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC កំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើការបណ្ដេញចេញជនរ៉ូហីញ៉ាដោយបង្ខំទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសដោយសង្ស័យថាអំពើបែបនេះគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិក៏ដូចជាការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងទង្វើអមនុស្សធម៌ផ្សេងទៀតតុលាការនេះជាទូទៅកាត់ទោសអ្នកដែលមានឋានៈខ្ពស់តែជាប់ចោទពីការប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋដ៏អាក្រក់
រួមមានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិតុលាការនេះជាទូទៅមិនកាត់ទោសទាហានដែលស្ថិតនៅក្នុងឋានៈតូចទាបនោះទេដែលរួមមានទាំងទាហានរត់ចោលជួរទាំងពីរនាក់នេះផងដែរប្រពន្ធព័ត៌មានពីរដែលស្ថិតនៅក្នុងតំណែងជាន់ខ្ពស់បានប្រាប់ VOA ថាតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិបានរៀបចំឲ្យមានការនាំយកអតីតទាហានទាំងពីរនាក់នេះទៅកាន់ទីក្រុងឡាអេបន្ទាប់ពីអ្នកស៊ើបអង្កេតនៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិបានសម្ភាសពួកគេនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសប៉ុន្តែតុលាការនេះមិនទាន់បានបញ្ជាក់ថាព័ត៌មាននេះគឺជាព័ត៌មានពិតឬយ៉ាងណានោះទេអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Fortify Rights បានឲ្យដឹងថាទាហានទាំងពីរនាក់នេះបានមកដល់ព្រំដែនប្រទេសបង់ក្លាដេសកាលពីពាក់កណ្ដាលខែសីហាដោយបានសុំឲ្យអាជ្ញាធរបង់ក្លាដេសការពារពួកគេបន្ទាប់មកប្រទេសបង់ក្លាដេសបានជូនដំណឹងទៅដល់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនៅពេលនិយាយដល់ការវាយប្រហាររបស់កងវរៈសេនាតូចរបស់លោកទៅលើជនរ៉ូហីងយ៉ាទាហានឈ្មោះមយោវិងធុនបាននិយាយនៅក្នុងវីដេអូនោះថាយើងបានបាញ់សម្លាប់មនុស្សទាំងអស់ដោយមិនរើសមុខទាហានរូបនោះបានបន្ថែមថាវរៈសេនីឯងម្នាក់បានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពសម្លាប់ពួកខាឡាទាំងអស់ពាក្យថាខាឡាត្រូវបានចាត់ទុកថាជាភាសារើសអើងសំដៅទៅលើជនដែលមានដើមកំណើតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងទាហានឈ្មោះមយោវិងធុនក៏បានសារភាពដែរថាខ្លួនបានរំលោភស្ត្រីម្នាក់ចំណែកឯទាហានថ្នាក់ទាបម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាចរណាងធុននិយាយនៅក្នុងវីដេអូនោះនៅចំណុចមួយថាលោកជាមួយនឹងសមាជិកផ្សេងទៀតនៅក្នុងកងវរៈសេនាតូចនោះបានចាប់ជនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម10នាក់ដែលសង្ស័យថាមានចំណងទាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមយុទ្ធជនទាហានចរណាងធុនបាននិយាយថាពួកគេបានចងមនុស្ស10នាក់នោះហើយបានសម្លាប់ពួកគេទាំងអស់លោក Phil Robertson នៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watchបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថានេះគឺជាការបែកបាក់ពិតប្រាកដនៅក្នុងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាវាបង្កើតបានជាចរន្តមួយដែលអាចមានមនុស្សច្រើនទៀតចេញមកបង្ហាញរឿងរ៉ាវបែបនេះប្រហែលជាមានទាហានរត់ចោលជួរផ្សេងទៀតកំពុងចាក់ចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីផ្ដល់នូវសក្ខីកម្មលោក Robertson បន្ថែមថាទាហានទាំងពីរនាក់នេះអាចដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការស៊ើបអង្កេតដោយតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនិងតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិដែលមានមកកំពុងរងការចោទប្រកាន់ពីបទប្រល័យពូជសាសន៍លោក Robertson បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាក្នុងនាមជាសាស្ត្រីពួកគេមានសក្តានុពលយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការបញ្ជាក់កាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតអំពីស្ថានភាពដែលយោធាមានមកធ្វើប្រតិបត្តិការវាជាប្រភេទយោធាដែលដុតនិងបំផ្លិចបំផ្លាញដល់លោកលុនដែលមានកំណត់ត្រារំលោភបំពានជនស៊ីវិលជាយូរណាស់មកហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ជាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
អ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ VOA ខ្មែរ
នៅពេលការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកចូលទៅក្នុងរយៈពេល2ខែចុងក្រោយនេះលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងគូប្រជែងរបស់លោកខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden បានបង្កើនការធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី2នៃខែកញ្ញាក៏ប៉ុន្តែបេក្ខជនទាំងពីរនាក់នេះមានរបៀបបញ្ជូនសាររបស់ពួកគេខុសប្លែកពីគ្នាទៅកាន់ក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់ពួកគេអ្នកស្រី Patsy Vida Kuswara អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅសេតវិមានរីកាអំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងសប្តាហ៍ទី2នៃខែកញ្ញាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋចំនួន5ដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងគឺរដ្ឋ Florida, North Carolina, Michigan, Pennsylvania និងរដ្ឋ Nevada លោកបានធ្វើការជួបជុំដោយមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដោយលោកបាននិយាយថាពួកគេមិនខុសប្លែកពីក្រុមបាតុករនៃចលនាជីវិតក្រុមជនស្បែកខ្មៅមានសារៈសំខាន់នោះទេលោក Trump បាននិយាយថា
If you're willing to riot and stand on top of each other's face
ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ធ្វើកុបកម្មហើយឈរទៅមុខគ្នានិងធ្វើអ្វីដែលលោកអ្នកចង់ធ្វើលោកអ្នកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដូច្នេះពីព្រោះអស់លោកអ្នកត្រូវបានចាត់ទុកថាជាពួកបាតកោដោយសន្តិវិធីដូច្នេះយើងសម្រេចចិត្តហៅការជួបជុំរបស់យើងថាជាការជួបជុំតវ៉ាដោយសន្តិវិធី
នៅពេលជាមួយគ្នានេះលោក Joe Biden បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យជួបជាមួយក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកជាក្រុមតូចៗនៅឆ្ងាយពីគ្នាដោយមានរួមបញ្ចូលការប្រមូលផ្ដុំគ្នាកាលពីដើមសប្តាហ៍ទី2នៃខែកញ្ញាក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania ផងដែរការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Biden ពឹងពាក់ច្រើនលើការប្រមូលផ្ដុំគ្នាតាមវីដេអូដែលចង់បង្ហាញថាបេក្ខជនរបស់ពួកគេជាមេដឹកនាំមានការយកចិត្តទុកដាក់ដែលជៀសវាងមិនឲ្យក្រុមមនុស្សឆ្លងវីរុសកូវីដ-19លោក Todd Beck ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ George Washington បាននិយាយថា
Someone who will be at more intimate events and will listen to what people have to say
លោក Joe Biden ជាឥស្សរជនទៅចូលរួមក្នុងការប្រមូលផ្តុំគ្នាមានភាពសាសនាហើយលោកស្ដាប់អ្វីដែលប្រជារាស្ត្រនិយាយហើយការប្រមូលផ្តុំគ្នាបែបនេះជាផ្នែកមួយនៃទស្សនវិជ្ជាយុត្តិធម៌សង្គមហើយក៏ជាទស្សនវិជ្ជាខាងវិទ្យាសាស្ត្រនិងខាងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសាលរបស់លោកដែរចំណែកឯលោកប្រធាននាយកប្រតិត្រាំវិញលោកចង់ឲ្យមានហ្វូកមនុស្សធំធំលោកចង់បង្ហាញថាលោកមានការគ្រប់គ្រងពីអ្វីដែលលោកហៅថាប្រជារាស្ត្រអាមេរិកច្រើនអ្នកដែលនៅស្ងាត់ស្ងៀមនឹងថាលោកកំពុងស្ថិតក្នុងការប្រកួតប្រជែងហើយថាលោកនៅតែមានក្រុមអ្នកគាំទ្រច្រើនន
ៅក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតមួយកាលពីថ្ងៃពុធទី9កញ្ញានៅក្នុងរដ្ឋ Michigan លោក Biden បានរិះគន់លោក Trump ដោយលាតត្រដាងពីសិភើមួយនិពន្ធដោយអ្នកសារព័ត៌មាន Bob Woodward ដែលថាលោកប្រធានាធិបតីបានសារភាពក្នុងការថតសម្លេងកាលពីខែកុម្ភៈដែលថាលោកមិនបានផ្ដល់សារៈសំខាន់ខ្លាំងដល់វីរុសកូវីដ-19ដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលលោក Joe Biden បានមានប្រសាសន៍ថា
He had the information. He knew how dangerous it was.
លោកត្រាំមានព័ត៌មាននេះលោកដឹងអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃវីរុសនេះហើយនៅពេលជំងឺដល់ប្រឡាយនេះរីករាលដាលក្នុងប្រទេសជាតិយើងលោកមានបំណងធ្វើឲ្យមានជោគជ័យក្នុងការបំពេញការងាររបស់លោកទេនេះជាបញ្ហាស្លាប់រស់ហើយលោកត្រាំបានក្បត់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិក
ចំណែកឯលោកត្រាំវិញបាននិយាយថា
We don't want to have to show panic. We're not going to show panic.
យើងមិនចង់ឲ្យមានការភ័យបារម្ភទេយើងមិនចង់បង្ហាញការភ័យបារម្ភទេហើយនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយខ្ញុំមានភាពចំហខ្លាំងណាស់ទោះជាជាមួយនឹងលោក Woodward ឬជាមួយនរណាក៏ដោយ
កាស្ទុំមតិបង្ហាញថាក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតផ្ដល់សារៈសំខាន់ខ្លាំងលើការរៀបត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ហើយថាប្រជារាស្ត្រអាមេរិកភាគច្រើនមិនសប្បាយចិត្តទេនឹងការដោះស្រាយរបស់លោកតាំអំពីវីរុសកូវីដ-19ដែលក្រុមអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតជូនលោក Biden អន្តេសាលើកយកមកគូសបញ្ជាក់ណាស់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលលោកត្រាំស្ថិតនៅពីក្រោយលោក Biden នៅក្នុងការស្ទុំអតិក្នុងប្រទេសជាតិក៏ដោយក៏លោក Biden នាំមុខតែបន្តិចបន្តួចជាពិសេសនៅក្នុងរដ្ឋខ្លះដែលមានការប្រជែងគ្នាខ្លាំងពួកអ្នកធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រាំបានធ្វើសកម្មភាពតាមប្រពៃណី ដែលមានរួមបញ្ចូលការបង្កើតការិយាល័យក្នុងមូលដ្ឋាននៅទូទាំងប្រទេសនិងឃោសនាពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយទៀតពួកទីប្រឹក្សាលោក Biden បាននិយាយទទូចថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពួកគេដែលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 និងសេដ្ឋកិច្ចដោយយកជាទីដៅក្រុមចម្រុះនានានិងក្រុមមានភាពដូចគ្នានោះទទួលបានផលល្អតែអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្លះនៅតែតបប្រមល់ក្នុងចិត្តអ្នកស្រី Christina Proctor នៃគណៈកម្មាធិការគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងសង្កាត់ Washington រដ្ឋ Pennsylvania និយាយថា
They're creating some enthusiasm with their events and they are still knocking doors.
ពួកសាធារណរដ្ឋបង្កើតឲ្យមានការរំភើបចិត្តខ្លះជាមួយការប្រមូលផ្ដុំរបស់ពួកគេ។ពួកគេនៅតែដើរគោះទ្វារតាមផ្ទះ។ដោយសារយើងគិតគូរម៉ត់ចត់អំពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 យើងមិនបានដើរទៅគោះទ្វារតាមផ្ទះទេ។ខ្ញុំខ្វល់ខ្វាយថាការនេះអាចដាក់យើងចាញ់ប្រៀប
។ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-51-5194ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកច្បាប់ជនជាតិចិនដែលជាអ្នករិះគន់អត់សំចៃមាត់ម្នាក់បានទទួលការអញ្ជើញពីសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ឲ្យក្លាយជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីប្រទេសចិននៅឯសាកលវិទ្យាល័យដ៏ល្បីរបស់អាមេរិកមួយនេះនេះកាត់ឡើងប្រមាណសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានបញ្ឈប់ពីកន្លែងធ្វើការចាស់នៅឯសាកលវិទ្យាល័យស៊ីងហួរនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងដោយសារតែលោកបានសរសេរអត្ថបទរិះគន់លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងអ្នកស្រីសៀវយូនិងលោកហ្វាងពីងនៃ VOA ភាសាចិនជួនសេចក្តីរីកាពីទីក្រុងញូវយ៉កហើយលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បើយោងតាមមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកឈូចាងរុនអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកច្បាប់ជនជាតិចិនរូបនេះបានទទួលការអញ្ជើញក្រៅផ្លូវការពីសាកលវិទ្យាល័យ Harvard កាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាហើយកាលពីថ្ងៃទី13ខែសីហាលោកក៏បានទទួលការអញ្ជើញជាផ្លូវការពីមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាអំពីប្រទេសចិនដែលហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា FCCS របស់សាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកនេះឲ្យក្លាយទៅជាអ្នកស្រាវជ្រាវសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា 2020-2021 លោក James Evans មន្ត្រីទំនាក់ទំនងនៃមជ្ឈមណ្ឌល FCCS បានថ្លែងប្រាប់ក្រុមសាយ VOA ជាភាសាចិនកុកងឺតាមសារអ៊ីមែលយ៉ាងដូចនេះថាយើងសូមសម្ដែងនឹងការគោរពចំពោះកិច្ចការសិក្សាធិការរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យ Xu យើងគិតថានេះជារឿងត្រឹមត្រូវដែលត្រូវបង្ហាញការគាំទ្រដល់រូបលោកដោយសារតែព្រឹត្តិការណ៍វិវត្តថ្មីៗកន្លងមកនេះអញ្ចឹងហើយយើងក៏អញ្ជើញលោកឲ្យចូលរួមការងារជាមួយនឹងយើងខ្ញុំលោក Evans បានបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថាបើទោះបីជាមុខតំណែងអ្នកស្រាវជ្រាវនេះគឺជាតំណែងដែលជាធម្មតាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងជាអ្នកដាក់ពាក្យសុំក៏ដោយក៏មជ្ឈមណ្ឌលយើងយល់ថាតំណែងនេះអាចនឹងក្លាយជាកាយវិការគ្រប់គ្រងដ៏មានប្រសិទ្ធភាពដល់លោកសាស្ត្រាចារ្យ Xu នៅក្នុងកលតិស័កត្រឹមត្រូវតាន់ពេលវេលាមួយលោក Xu បានផ្ញើសារត្រឡប់ទៅមជ្ឈមណ្ឌល FCCSកាលពីថ្ងៃពុធទី19ខែសីហាដោយបានថ្លែងអរគុណចំពោះមជ្ឈមណ្ឌលនេះដែលបានផ្តល់ឱកាសនេះជូនលោកដោយលោកបានសរសេរក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាវាគឺជាការផ្តល់តំណែងដ៏សំខាន់មួយនិងឆ្លើយតបទៅនឹងចំណងចំណូលចិត្តស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំប៉ុន្មានថ្ងៃមុននោះលោកឈូបានទទួលលិខិតបញ្ចប់ពីការងាររបស់លោកពីអតីតកន្លែងធ្វើការរបស់លោកគឺសាកលវិទ្យាល័យស៊ីងហួរដ៏ល្បីរបស់ចិនគឺលោកត្រូវបានគេបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារជាស្ថាពរតែម្ដងបន្ថែមពីលើការរងផលប៉ះពាល់ពីការសរសេរអត្ថបទរិះគន់នេះផងដែរលោកឈូធ្លាប់ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនអស់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍កាលពីដើមខែកក្កដាពីបទល្បួងនារីពេស្យ៉ារួមភេទនៅក្នុងទីក្រុងឆឹងទូនៅភូមិនិរដីប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះលោកឈូត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចាកចេញពីប្រទេសចិនធ្លាប់បានបង្រៀនផ្នែកច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យស៊ីងហួរអស់រយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍មកហើយ តាមរយៈអត្ថបទនានាដែលលោកបានបោះពុម្ពផ្សាយជាហោហែក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកឈឺបានរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃទៅលើប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងដែលចោទប្រកាន់លោកប្រធានាធិបតីថាកំពុងដឹកនាំប្រទេសឆ្ពោះទៅរករបបផ្ដាច់ការចាប់តាំងពីលោកបានចូលកាន់តំណែងក្នុងឆ្នាំ2012និងបានស្ដីបន្ទោសលោកប្រធានាធិបតីស៊ីដែលដឹកនាំប្រទេសចិនឲ្យមានការដើរថយក្រោយលើផ្នែកនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌លោកសាស្ត្រាចារ្យ Jerome Cohen ស្ថាបនិកនៃវិទ្យាស្ថានច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកអាស៊ីនៃសាកលវិទ្យាល័យ New York បានចាត់ទុកការអញ្ជើញរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Harvard ចំពោះលោក Xu ថាជាកាយវិការដ៏ប្រសើរបំផុតដែលអាចចោទជាសំណួរចំពោះស្ថាប័នស្រាវជ្រាវផ្សេងៗទៀតថាតើពួកគេគួរបន្ថែមការអញ្ជើញបែបនេះដល់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សចិនផ្សេងៗទៀតដែរឬយ៉ាងណាលោក Cohen បានថ្លែងប្រាប់ក្រុមសាយ VOA ជាភាសាចិនកុកងឺយ៉ាងដូចនេះថាពីមុនខ្ញុំធ្លាប់គិតថាខ្ញុំគួរតែកម្រិតទំនាក់ទំនងរបស់ខ្ញុំជាមួយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សចិនល្បីៗនៅក្នុងប្រទេសចិនដោយសារតែខ្ញុំគិតថាវាអាចបង្កជាបញ្ហាបន្ថែមដល់ពួកគេលោកសាស្ត្រាចារ្យ Cohen បានបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថាប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំយល់ហើយប្រហែលជាយើងត្រូវជ្រើសរើសផ្លូវផ្ទុយពីគំនិតបែបនេះវិញយើងនឹងត្រូវអញ្ជើញជនជាតិចិនល្បីៗដែលរងការជិះជាន់និងរឹតបន្តឹងទៅលើសកម្មភាពនានារបស់ពួកគេឲ្យមករួមធ្វើការនៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវរបស់ពួកយើងខ្ញុំយល់ពីអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះលោកសាសាចាស៊ូគាត់ឥឡូវនេះអាចសរសេរអត្ថបទបរិយាយដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងអស្ចារ្យបំផុតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសជូនលោកវាជាការផ្ដល់ធម្មពលកម្លាំងចិត្តមួយវាក៏ជាការផ្ដល់ឲ្យលោកនៅកម្លាំងនិងជំហានខ្លាំងក្លាជាងមុនក្នុងការតស៊ូប្រឆាំងទៅនឹងការជិះជាន់នេះដែរអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោក Joseph Few Smith នៃសាកលវិទ្យាល័យ Boston និងក៏ជាសមាជិកអ្នកស្រាវជ្រាវនៃមជ្ឈមណ្ឌល Fairbanks សម្រាប់ការសិក្សាពីប្រទេសចិនរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Harvard បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាមជ្ឈមណ្ឌល FCCS មានប្រវត្តិផ្ដល់ជាជំរកដល់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនានាដែលរងការជិះជាន់ហើយរុកលោកសូមស្វាគមន៍នៅការមកដល់របស់លោកសាសាចាស៊ូអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកច្បាប់របស់ចិនគឺលោក Yu Ping បាននិយាយថាកាយវិការបែបនេះនឹងបង្ហាញទំនាក់ទំនងរវាងសាកលវិទ្យាល័យ Harvard និងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងថាកំពុងវិវត្តប្រែប្រួលផងដែរលោក Ping បានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាការដែលសាកលវិទ្យាល័យ Harvard បានក្រោកប្រឆាំងទៅនឹងគណៈបក្សកុម្មុយនីសចិននៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះខ្ញុំគិតថាវាជាការបង្ហាញពីភាពមិនពេញចិត្តចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់គណៈបក្សកុម្មុយនីសចិនទៅលើលោក Xu លោក Ping បាននិយាយថាកាលពីអតីតកាលមជ្ឈមណ្ឌល FCCS មានភាពស្ទាក់ស្ទើរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរ៉ាវជជែកវែកញែកខាងនយោបាយនានាដែលអាចបង្កភាពឡក់កកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងហើយលោកថាការគាំទ្ររបស់សាធារណមតិចំពោះលោក Xu បង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាមានការផ្លាស់ប្ដូរអេរិយាបទសង្គមប៉ុន្តែលោកលូណានអ្នកអត្ថាធិប្បាយផ្នែកនយោបាយដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក៏ជាមិត្តភក្តិម្នាក់របស់លោកសាសាចាស៊ូនិយាយថាអញ្ញាធិរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោក Xu ចាកចេញពីប្រទេសចិនឡើយលោកលីបានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំប្រកាស 100% ថាសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការដើរហើររបស់លោក Xu ត្រូវបានគេរឹតបន្តឹងលោក Xu ក៏ដឹងខ្លួនយ៉ាងដូចនេះដែរថារូបកាយរបស់លោកមិនអាចចាកចេញពីប្រទេសចិនឡើយថ្មីថ្មីនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវសេរីនិយមជាច្រើនរូបត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចាកចេញពីប្រទេសចិននៅក្នុងឆ្នាំ2018លោក Hong Sheng នាយកនៃក្រុមប្រឹក្សាសេរីនិយមនៃវិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ច UniRule ត្រូវបានអាជ្ញាធរនៅព្រលានយន្តហោះប្រាប់លោកថារូបលោកមិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញពីប្រទេសចិនទៅចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទស្តីពីគំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចចិននៅសហរដ្ឋអាមេរិកឡើយការហាមឃាត់រូបលោកគឺដោយសារមូលហេតុថាការធ្វើដំណើរនេះនឹងបង្កការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិចិនលោកលីបានបន្ថែមថាលោករំពឹងថាលោកឈឺនឹងមិនព្រមចោះចាញ់អាញាធិទេនឹងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញនានាជាបន្តបន្ទាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កាលពីថ្ងៃពុធទី16ខែកញ្ញាបាននិយាយផ្ទុយពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់នាយកមជ្ឈមណ្ឌលបង្ការនិងគ្រប់គ្រងជំងឺ CDC ទាក់ទងនឹងពេលវេលាដែលអាចផ្តល់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការពាក់ម៉ាស់ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរលោកជូបៃដិនបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានលើកឡើងពីគម្រោងក្នុងការផ្តល់វ៉ាក់សាំងរបស់លោក
ប្រសិនបើលោកឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះអ្នកស្រី Patsy Vida Kuswara អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតវិមានរីកាអំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Robert Redfield នាយកមជ្ឈមណ្ឌល CDC របស់សហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងទៅកាន់តំណាងរាស្ត្រកាលពីថ្ងៃពុធថាអាចមានវ៉ាក់សាំង COVID-19 ខ្លះនៅខែវិច្ឆិកានិងខែធ្នូតែលោកថាសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកទូទៅនៅពេលយូរទៀតលោក Redfield ថ្លែងថា
I think we're probably looking at third late second quarter third quarter
ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាត្រីមាសទី2ឬទី3ឆ្នាំក្រោយទើបសាធារណជនទូទៅមានវ៉ាក់សាំង
តែលោក Trump និយាយផ្ទុយពីនេះ
I think he made a mistake when he said that it's just incorrect
ខ្ញុំគិតថាលោកនិយាយខុសហើយខ្ញុំទើបតែហៅទូរស័ព្ទទៅលោកហើយលោកមិនបានប្រាប់ខ្ញុំពីរឿងនេះទេហើយខ្ញុំគិតថាលោកយល់ហើយប្រហែលជាលោកយល់ច្រឡំការលើកឡើងនោះមិនត្រូវទេយើងនឹងមានវ៉ាក់សាំងជាសាធារណៈភ្លាមៗប្រហែលជានៅខែតុលានេះ
ចំណាត់ការរបស់អាមេរិកទៅនឹងជំងឺ COVID-19 គឺជាបញ្ហាគន្លឹះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីហើយលោក Trump ធ្លាប់ថាអាចនឹងមានវ៉ាក់សាំងនៅមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតលោក Trump ក៏និយាយផ្ទុយពីនាយក CDC ដែរដែលថាមកបង្ហាញប្រសិទ្ធភាពនិងប្រហែលជាអាចការពារបានជាងវ៉ាក់សាំងទៅទៀតនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈមួយរបស់ទូរទស្សន៍ ABC News កាលពីថ្ងៃអង្គារលោក Trump ថា COVID-19 អាចនឹងបាត់ទៅវិញដោយមិនចាំបាច់មានវ៉ាក់សាំងដោយអះអាងថានឹងមានប្រព័ន្ធការពារខ្លួនជាសហគមន៍ដែលប្រជាជនក្នុងចំនួនច្រើនមានប្រព័ន្ធការពារដែលអាចកាត់បន្ថយការចម្លងជំងឺបានលោក William Schaffner នៃមជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យ Vanderbilt ថ្លែងថា
The only way you achieve herd immunity without a vaccine is that the virus does it all by itself.Then the virus
ដើម្បីឲ្យមានប្រព័ន្ធការពារខ្លួនជាសហគមន៍ដោយគ្មានវ៉ាក់សាំងតលតែមនុស្សជាច្រើនត្រូវឆ្លងវីរុសហើយពួកគេនឹងត្រូវឈឺត្រូវចូលពេទ្យហើយមនុស្សជាច្រើននឹងត្រូវស្លាប់មិនថាក្មេងឬចាស់ឬអ្នកមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃនោះទេយើងមិនចង់ឲ្យមានរឿងបែបនេះកើតឡើងទេ
លោកโจ Biden បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យមានវិធីសាស្ត្រប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ខុសពីនេះលោកបានលើកឡើងពីផែនការរបស់លោកក្នុងការផលិតនិងចែកចាយវ៉ាក់សាំងបើសិនជាលោកជាប់ឆ្នោតលោក Biden ថ្លែងថា
They include a detailed timetable for when people will get the vaccine
ផែនការនោះរួមមានពេលវេលាចែកចាយវ៉ាក់សាំងច្បាស់លាស់ផ្ដល់អាទិភាពជូនអ្នកត្រូវការមុនផ្ដល់មធ្យោបាយនិងយន្តការជាក់លាក់សម្រាប់ដឹកជញ្ជូននិងស្តុកវ៉ាក់សាំងក្នុងសីតុណ្ហភាពមួយត្រឹមត្រូវប្រសិនបើមានវ៉ាក់សាំងពីរប្រភេទនោះគេត្រូវស្តុកនឹងដឹកជញ្ជូនក្នុងសីតុណ្ហភាព70អង្សាក្រោមសូន្យការិយាល័យពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវតែយល់ពីការងារនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយខ្ញុំនឹងដឹកនាំការចាត់ចែងអនុវត្តផែនការនេះ
គណៈដាល់ពលរដ្ឋមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមផ្ញើសัญลักษณ์ឆ្នោតរបស់ពួកគេនៅមុនការបោះឆ្នោតមកដល់ការស្ទង់មតិរបស់ ABC News Ipsos បង្ហាញថាពលរដ្ឋ 65% មិនគាំទ្រចំណាត់ការរបស់លោក Trump ចំពោះជំងឺ COVID-19 ទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.